내가 쿨 나이볼 쿨 두르네 노비체
Močan severni veter k nam ni prinesel le trde zime, temveč tudi Amy Sou Vu, umetnico kitajskih korenin, ki trenutno živi in ustvarja v Rotterdamu. Danes ob 19. uri si lahko v galeriji Axioma v Ljubljani ogledate njeno razstavo z naslovom Kandinski. Umetnico smo povprašali, zakaj jo je poimenovala ravno po tem velikanu umetnosti.
So the exhibition is based on a false memory of somebody who helped me at the beginning of my research, and his name is Florian Kramer. He's a professor at Rotterdam University, and one of his memories is that Kandinsky was recruited by a British intelligence officer in World War II to encode sensitive information into his paintings. So I took this story and I extended it, and I, using speculative fiction, I have based my exhibition on this story.
Amy z uporabo različnih multimedijskih tehnik in jezika sodobne umetnosti išče različne možnosti izražanja, ki nosijo skupen subverziven element. Katere so te tehnike in za kakšno subverzivnost gre, nam je odgovorila Amy.
The medium, or the, let's say, technique I use is of course multimedia. It uses a whole range of steganography techniques. And in terms of output, there is paintings and installations and video. The exhibition has several aims. One of them is to really display various steganography techniques and what you can do with it and the principles behind it. So there's a technical component, and the other component is really staging a kind of environment or a setting in which such techniques can be used in a subversive way. So I use, let's say, the language and formalities of contemporary art that is normally shown in mainstream big galleries or museums. And on one hand, it comments on the kind of abstract, elitist, theoretical, kind of detached aesthetic. And hidden behind that veneer is actually secret messages that could be potentially political or sensitive, and how art can kind of carry these elements.
Če vam silni severni mraz ne diši, se lahko nastavite južnemu vetru, ki veje iz novega vsebalkanskega projekta ProLetter.me. Gre za spletni portal, kjer se različni avtori z različnimi teoretičnimi in družbenimi ozadji ukvarjajo z umetnostjo in aktualnimi družbenimi vprašanji. Več o projektu nam je povedal sodelavec ProLetra Muanis Sinanović.
No, v glavnem ProLetter je nek spletni projekt, ki je sicer funkcioniral že pred leti, ampak se je moral iz določenih razlogov umakniti. Zdaj, po parih letih se vrača, tako stari kot novi projekt sta v osnovi zastavljena strani Vladimirja Đurišića, ki je tudi glavni urednik tukaj. Gre pa za portal, ki nekako odpira medijski prostor za območje celotne nekdanje Jugoslavije. Čeprav jezik, katerem se objavljajo prispevki, je več srbo-hrvaški. Tu gor se objavljajo recimo neki problemi, teorije, politike skupnega prostora ali pa posameznih lokalnih prostorov kulture in tako naprej. Objavlja se književnost avtoric in avtorjev z tega področja, teorija, kot sem že omenil, literarna kritika.
Prosili smo ga tudi, da nam zaupa kaj več o samem namenu portala.
Namen tega projekta izhaja iz nekega, recimo temu, organskega uvida neke generacije, ki je zrasla po socialističnem prostoru in ki je imela priložnost recimo opazovati, kako se medijski prostor v posameznih republikah zapira za določene avtorje, za določene teme in pač stopa v reprodukcijo recimo nekih nacionalnih tem in tako naprej. Mislim, te recimo okvire nacionalnih problemov ali pa koordinat želi proletar vsekakor presegati, obenem pa tem tudi nekatere načine delovanja najbrž, ki so znotraj teh koordinat prisotne, recimo ne upošteva določene hierarhije, ki so se tu vzpostavlja in objavlja recimo na isti neki površini tako avtorje, ki so v tem regionalnem prostoru ali v posameznih nacionalnih prostorih nekako zelo izpostavljeni, kot tudi avtorje, ki šele prihaja oziroma avtorje, ki pač preprosto objavljajo kvalitetne prispevke.
Svež veter pa je zapihal tudi med Prešernove nagrajence. Včeraj je namreč upravni odbor Prešernovega sklada predstavil letošnje dobitnike Prešernovih nagrad. Prvič je nagrado dobil striper Tomaž Lavrič. Ker gospod Lavrič ni dosegljiv po telefonu, smo za izjavo prosili Aleksandra Buha, ki vodi striparno v ljubljanskih Murglah. Povprašali smo ga o vplivu, ki ga ima Tomaž Lavrič na striparstvo v Sloveniji.
Ja, torej Tomaž Lavrič, kar se tiče Slovenije, ima zelo močen vpliv. Namreč vsi ostali, ki se ukvarjajo profesionalno ali tudi amatersko iz stripa, mu priznavajo trenutno vodilno vlogo na slovenskem tržišču. Torej in kot scenaristu in kot risarju. Vse zgledujejo po njim in lahko rečem ga občudujejo.
Kaj pa ta nagrada pomeni za slovensko striparstvo?
Kaj bo to pomenil za, bom rekel, priljubljenost stripa in za prodajo stripov v Sloveniji, je zaenkrat še težko reči. Ne? Namreč, kar se stripov tiče v Sloveniji, ni ravno rožnato stanje, ni pa slabo stanje. Ne? Meni je najpomembnejše to, da so se tudi večje založniške hiše v zadnjih letih odločile za tiskanje stripov. Nimamo nekih groznih velikih produkcij v Sloveniji, ampak se nekaj dogaja. Ne, ne moramo biti nezadovoljni. Ne. Smo pa še daleč od tega, da bi se lahko pohvalili iz samo prodajo. Ne.
Ob razglasitvi nagrajencev pa je upravni odbor predstavil tudi predloge k spremembi zakona o Prešernovi nagradi. V Prešernovem skladu bi si želeli razširiti število strokovnih komisij iz sedanjih 4 na 6. Tako bi komisije bolje odražale razvoj in trende znotraj sodobnih umetnosti. Nekatere komisije so se namreč srečavale s prevelikim številom kandidatov, ki so bili preveč razpršeni po sodobnih umetniških področjih. Spremembe bi se upoštevale z naslednjim letom. Novice iz vseh vetrov je pripravil vajenec Denis.